السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan tentang al-iman halaman 184. Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu taala berkata, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. A'laha, yang paling tinggi, adalah kalimat syahadat, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdullah rahimahullah, masih berkaitan sekali lagi dengan masalah iman dan juga definisi iman yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Beliau mengatakan, a'taqidu annal imana qawlun bil lisan wa amalan bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Aku meyakini bahwasanya iman adalah ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, keyakinan dalam hati, yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan tadi bahwasanya iman memiliki 70 lebih cabangnya, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Langsung saja kita baca syarah penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ja'a fil hadisi sahih innal imana bid'un wa sab'una syu'bah. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim tentang ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tadi. Ya, ucapan beliau tadi itu berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasul, innal imana bid'un wa sab'una syu'bah wa fi riwayah wa situna syu'bah. Rasul mengatakan sesungguhnya keimanan itu ada 70 lebih cabangnya. Dalam riwayat situna syu'bah ada 60 cabangnya. Yang paling tinggi a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza'ani tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam lanjutan hadis juga dikatakan wal haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada al iman. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan sesungguhnya iman memiliki 70 lebih cabangnya. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Iman itu bercabang. Ini berbeda dengan akidah kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah mengatakan iman tidak bercabang. Iman tidak yatajazza, kata mereka. Maka Rasul membantah dengan sabda beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Dan dari sini pula, kita dibolehkan mengucapkan saya mukmin insyaAllah. Karena iman memiliki banyak cabang. Barangkali dan kita harus merasa iman kita belum sempurna. Fala tuzaku anfusakum. Jangan mengatakan diri kalian telah sempurna keimanannya. Karena iman memiliki banyak cabangnya. Banyak yang belum kita laksanakan. Maka boleh ketika ada orang bertanya, apakah engkau mukmin? Maka dijawab, saya mukmin insyaAllah. Dilihat dari sisi tadi, kita tidak boleh mengaku orang yang sempurna keimanannya. Ini pembahasan juga masalah kaitan dengan al-iman, yaitu masalah al-istisna fil iman. Bolehkah kita ketika ditanya saya mukmin atau apakah Anda mukmin, apakah boleh? Ya, meskipun ulama salaf mencela pertanyaan tersebut. Tidak boleh bertanya apakah engkau mukmin. Kemudian seandainya pun ditanya seperti itu, boleh kita menjawab saya mukmin insyaallah, atau saya mukmin arju, atau semoga saya termasuk dari orang mukmin yang ya memperbanyak cabang-cabang keimanan. Adapun memastikan saya mukmin dalam artian sempurna imannya, ini seperti kelompok Murji'ah. Makanya Murji'ah mengatakan tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Sampai kata Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ulama salaf, bila mengatakan aslul irja talqur istisna, pondasi kelompok Murji'ah yaitu ketika dia ditanya apakah kau mukmin, mereka memastikan saya mukmin. Ya, mereka mengharamkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Adapun ulama salaf ketika ditanya apakah engkau mukmin, maka mereka menjawab saya mukmin insyaallah. Ini kata-kata insyaallah atau arju dalam pembahasan kesempurnaan iman. Adapun dalam masalah fondasi keimanan harus yakin saya mukmin. Titik. Dalam artian saya punya fondasi dasar keimanan. Ini sedikit faedah. Innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Barang siapa yang telah menyempurnakan cabang-cabang keimanan tersebut, maka dia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis di sini wa fi riwayah. Kalau tadi dikatakan iman memiliki 70 lebih cabangnya. ada riwayat mengatakan 60 cabangnya. Bagaimana cara menjamakkan kedua riwayat tersebut? Yang satu mengatakan iman memiliki 70 lebih cabang, yang satu lagi mengatakan iman memiliki 60 cabang. Disebutkan oleh para ulama diantaranya dalam kitab Al-Iman oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, bahwasanya adanya perbedaan riwayat ini karena pada waktu Rasul masih hidup, masih banyak turun perintah-perintah Allah. Artinya, yang riwayat 70 lebih itu merupakan tambahan daripada 60 cabang yang sebelumnya Rasul katakan. Sekali lagi, karena pada zaman Rasul, itu wahyu ataupun perintah Allah turun bertahap. Ya. Ketika Rasul mengatakan iman memiliki 60 cabang, memang itulah pada waktu disampaikannya hadis tersebut, wahyu perintah Allah hanya berkaitan dengan tadi 60 cabang keimanan. Kemudian setelah itu bertambah lagi, maka Rasul pun mengatakan iman memiliki 70 lebih cabangnya. Wallahu ta'ala alam. A'laha qaulul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan prioritas dalam Islam itu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang akidah. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Udkhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Tapi ingat, dalam Islam ada skala prioritas. Yang paling utama dan pertama adalah tentang la ilaha illallah. Bukan masalah akhlak, bukan masalah fikih, ya, salat, thaharah, sebagainya. Namun masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini pondasinya agama. Kemudian kata Rasul, wa adnaha imatatul adza'i tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini merupakan al-amal. Dan inilah dalil yang juga digunakan oleh para ulama untuk mendasari akidah mereka bahwasanya iman harus dengan keyakinan, ucapan, dan amalan anggota badan. Ucapan sebagaimana kata Rasul tadi, yang paling tinggi dari keimanan, cabang keimanan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, al-amal, amal anggota badan. Dan yang paling, dan yang berkaitan dengan masalah hati, yaitu sabda Rasul, al-haya syu'batu minal iman. Rasa malu bagian daripada keimanan. Ini hadis yang juga dipakai oleh para ulama untuk berdalil tentang definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, wa bainal a'la wal adna syu'abun muta'addidatun, antara cabang keimanan yang tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah dengan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, masih banyak cabang-cabang keimanan yang lain. Orang itu sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, membantu manusia, atau bukan hanya sekedar orang jauh, bahkan yang lebih dari itu, keluarga dekat, orang tua, kerabat, itu termasuk bagian daripada cabang keimanan. Kaidahnya, setiap perintah Allah dan Rasulnya, itulah cabang keimanan. Kalau dilakukan merupakan cabang keimanan, bisa menambah iman seseorang. Demikian pula setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu juga merupakan cabang keimanan kalau kita meninggalkan. Cabang keimanan, kata Rasul, lebih dari 70 tadi. Atau 70 lebih cabang keimanan. Waqad addadaha ba'dul ulama bil istiqra kallalikai rahimallah fi usul i'tiqad ahli sunnah. Imam al-Lalikai dan juga sebagian para ulama yang lain, mereka meneliti apa saja cabang-cabang keimanan tersebut. Seperti yang beliau cantumkan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal jamaah. Namun kata Syekh, fal maksud anna a'la maratibil iman la ilaha illallah. Namun yang paling inti di sini, yaitu kita wajib meyakini tingkatan cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu kata Syekh. Dan ini sekali lagi berdasarkan sabda Rasul tadi. Hadi kalimatul ikhlas laha arkan walaha syurut walaha hukuk. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, syarat-syarat dan hak-haknya. Ya, sekali lagi kata Syekh, kalimat tauhid, dakwah kepada tauhid, ilmu tentang tauhid ini merupakan prioritas utama dalam al-Islam. Makanya semua para nabi, para rasul, mereka memulai dakwah mereka dengan la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad SAW seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah para nabi, para rasul. Intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun pertama di kota Mekah, tidak ada dakwah beliau kepada salat, kepada zakat, haji dan sebagainya, yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, tidak ada yang hak untuk disembah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, 10 tahun Rasul dakwah hanya la ilaha illallah. Ini karena pentingnya la ilaha illallah. Maka harus betul-betul seorang hamba muslim-muslimah punya perhatian ekstra memprioritaskan tentang la ilaha illallah dari segi ilmu, segi al-amal dan juga ad-da'wah. Ya, jangan sampai mendahulukan dakwah yang lain selain dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, makanya kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah taala, kalau ada orang atau dai ustaz yang berdakwah di tengah masyarakat yang masih banyak kesyirikan namun tidak mau melarang mereka dari kesyirikan, maka itu jelas menunjukkan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, "Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'adz, jadikanlah dakwahmu pertama kali tentang la ilaha illallah. Ini sekali lagi pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid memiliki banyak nama dalam Al-Qur'anul Karim. Kalimat tauhid ya la ilallah. Demikian pula namanya kalimatun thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilallah kata para ulama. Demikian pula kalimat la ilallah dinamakan dengan kalimatun sawa, kalimat yang lurus. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid juga memiliki nama lain al-urwatul wuthqa. Sebagaimana firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian pula nama lain daripada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimatun baqiyah, kalimat yang kekal abadi. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan masih banyak yang lainnya. Kata Syekh, hadi kalimatul ikhlas laha arka. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini memiliki rukun-rukunnya. Walaha syurut, walaha hukum. Ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ada hak-haknya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan ini adalah perintah Allah yang wajib hukumnya atas setiap muslim-muslimah untuk mempelajari tentang la ilaha illallah. Ya, diantaranya tentang maknanya. Nanti akan disampaikan setelah ini. InsyaAllah ta'ala. Kemudian dibahas dulu kata Syekh, fa'arkanuha bil istiqra isnani an-nafi wal isbat rukun la ilaha illallah, berdasarkan penelitian di dalam nas-nas Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, maka didapati ada dua rukun la ilaha illallah, yaitu peniadaan dan penetapan, an-nafi wal isbat. Peniadaan artinya meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kemudian penetapan, yaitu menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan itu yang ada pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini, an-nafi, peniadaan. Kemudian illallah, itu al-isbat, penetapan. Menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. An-nafi, mengingkari semua sesembahan selain Allah dan beriman hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. An-nafi wal isbat. Demikian pula itu tergambarkan dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini an-nafi, menjauhkan diri, berlepas diri, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Kemudian illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Maka setiap muslim muslimah yang sekali lagi mengucapkan la ilaha illallah harus paham betul ucapan la ilaha illallah memiliki dua rukun. Tidak sah kalimat la ilaha illallahnya kalau dia tidak meyakini, memahami, atau tidak meyakini dan berpegang teguh dengan dua rukun ini. Sebagaimana sholat, ya, orang sholat harus melaksanakan rukun-rukun sholat seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah, istilahnya juga tumaknina dalam sholat, itu merupakan rukun. Kalau nggak dilaksanakan salah satu rukun sholat, tidak sah sholatnya. Maka demikian pula dengan la ilaha illallah, harus terkumpul dua rukunnya dalam diri seorang hamba, yaitu tadi meyakini tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, an-nafi, meniadakan, mengingkari semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini rukun la ilaha illallah, an-nafi wal isbat, peniadaan dan penetapan. An-nafyul ma'lum min qaulika la ilaha. Ya, an-nafyu, peniadaan, itu yang ada pada ucapan kita la ilaha. Wal isbat al-ma'lum min qaulika illallah. Adapun al-isbat, penetapan, ada pada ucapan kita illallah. Kemudian dibahas oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wal makna la ma'budu bihaqqin illallah. Adapun makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Kenapa ini kita katakan yang benar? Karena inilah yang dipahami oleh para nabi, para rasul, yang mereka adalah orang-orang pertama yang membawa dan mendakwakan kalimat ini. Mereka semuanya sepakat mengartikannya dengan yang disampaikan tadi, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Contoh tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau mendakwakan beliau kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan beliau mengartikannya dengan tadi, innani bara'un mimma ta'budun illa ladzi fatarani. Demikian pula dalam ucapan Nabi Nuh alaihissalam, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, sekali-kali tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah gambarkan dalam intisari dakwah para nabi, para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an i'budullah wastanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang seruan mereka ani'budullah, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita yakin. La ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat ucapan para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat-ayat yang ada kalimat la ilaha illallah, mereka mengartikannya dengan yang dikatakan oleh Syekh, di antaranya Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Jalalain, ketika mentafsirkan ayat kursi, beliau mengatakan yang di situ ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwa, beliau artikan la ma'budu la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang hak di alam semesta ini kecuali Allah, kata beliau. Demikian pula yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Ya, intinya ini yang dipahami oleh para nabi, para rasul, oleh para ulama dalam kitab tafsir mereka tentang arti la ilaha illallah. Dan ini pula yang dipahami oleh orang Arab jahiliyah. Mereka mengartikannya dengan ucapan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan banyak sesembahan hanya satu sesembahan? La ma'buda bihaqin illallah. Makanya salah kalau ada yang mentafsirkan, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Atau tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru dalam mengartikan la ilaha illallah. Karena yang pertama tadi, menyelisih para nabi, para rasul, menyelisih para ulama, menyelisih orang Arab jahiliyah yang mereka fasih berbahasa Arab. Itu bahasa mereka. Dan mereka paham apa arti la ilaha illallah. Yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya harus meninggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong seraya mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan berhala-berhala sesembahan-sembahan yang kami yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dan di antara alasan mengapa itu arti yang keliru, karena kalau kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, maka orang musyrikin jahiliyah otomatis sudah masuk Islam dan enggak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena orang Arab jahiliyah, orang musyrikin jahiliyah, mereka mengikrarkan tidak ada yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya firman Allah dalam surat Yunus, "Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaqulunallah. Katakan kepada Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan waktu dari bumi? Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengar? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serentak mereka menjawab, Allah. Ini sekali lagi, keyakinan orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Ya, maka kalau dikatakan arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, maka otomatis orang musyrikin sudah masuk al-Islam. Ya, maka dari situ tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Demikian pula kata ulama dalam segi bahasa Arab, la ilaha al-ilah itu artinya al-ma'bud, bukan al-khaliq. Artinya adalah yang disembah, yang diibadai, bukan yang menciptakan. Jadi sekali lagi, artikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Demikian pula keliru kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada hakim yang memutuskan membuat hukum kecuali Allah. Ya. Ini adalah tafsir kelompok teroris, kelompok khawarij tentang la ilaha illallah. Ya. Makanya mereka gegabah mengkafirkan kaum muslimin dengan alasan tadi. Kaum muslimin telah menyimpang dari la ilallah karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Dan mereka mengartikan la ilaha illallah dengan la hakimah illallah. Ini juga makna yang batil, menyelisihi para nabi, para rasul, dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Faman nattaqa biha aliman bima'naha, amilan bimuqtadaha, fahuwa min ahli tauhid. Bahkan siapa yang mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh ya, pengetahuan tentang la ilaha illallah, tentang maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, sekali lagi harus diilmui, harus dipelajari. Apa makna la ilaha illallah yang sebenarnya? Apa rukunnya, syarat-syaratnya? Baru orang yang mengucapkannya amilan bimuktadoha dan mengamalkan konsekuensinya. Di antaranya tadi, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Konsekuensinya harus menyerahkan semua ibadah kepada Allah. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Demikian pula berdoa, istighosah, minta pertolongan dikala susah, zabah, menyembelih, bernazar. Itu adalah semuanya harus diserahkan hanya kepada Allah. Itu konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kata beliau, barang siapa yang mengucapkannya dengan didasari oleh ilmu dan amal, dan diiringi dengan amalan yang mengamalkan konsekuensinya, maka dia termasuk orang-orang yang bertauhid. Wa annaha mujibatun lisyafa'ah. Dan kata beliau, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau diamalkan konsekuensinya, diilmui, maka insyaAllah akan menjadikan orang itu meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Rasul, as'adun nasi bisyafaat yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia kata Rasul dengan syafaat kepada kiamat, yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, tidak musyrik, tidak munafik, maka dia akan meraih syafaat Rasul di hari kiamat. Kemudian wa annaha asimatun lidam wal mal wal ir. Dan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa melindungi darah, harta dan kehormatan manusia. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi fa in fa'alu dhalik asamu minni dima'an wa amwalu wa haqquhu Allah. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan mereka beriman kepada aku dan beriman dengan yang aku ajarkan, Dan jika mereka telah melaksanakan semua itu, maka terlindungi, terjaga harta dan darah mereka. Dan hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mani'atun minal khulud finnar. Dan la ilaha illallah ini mencegah orangnya dari kekal dalam api neraka. Kalau orang itu mati dalam keadaan menanggung dosa, ya, namun dia tidak berbuat syirik alias tetap teguh di atas tauhid, maka insyaallah dia akan meraih surga Allah ataupun ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini keutamaan at-tauhid, la ilaha illallah. Namun sebaliknya, kalau orang itu menyimpang dari tauhid alias berbuat syirik, maka Allah haramkan masuk surga. Sebagaimana firman-Nya, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya masuk surga dan Allah tempatkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, pegang erat tauhid sampai akhir hayat kita. Pelajari, pahami, pegang erat, amalkan dan dakwahkan. Ya. Apalagi Rasul mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhir hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, walaha syurutun dzakaraha al-ulama. Para ulama telah menjelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini harus kita pelajari maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, demikian pula pembatal-pembatalnya. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah menulis tentang hal ini dalam buku yang berjudul Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya, bisa silakan di-download di web kita atau di ya, medsos kita. Ini kita tulis tentang keutamaannya, kedudukannya, makna yang benar, kemudian makna yang keliru dan juga alasannya. Kita sampaikan juga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan juga pembatalnya beserta dalil-dalilnya dan juga ucapan para ulama. Kata beliau, di antara para ulama, minhum man dzakarlaha sab'ata syurut. Di antara para ulama ada yang menyebutkan 7 syarat la ilaha illallah. Di antaranya Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami dalam buku beliau Sulamul Wusul ila Ilmi Al-Usul, beliau mengatakan wa bi sab'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat dan dalil-dalilnya ada pada nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, fa'innau lam yantafi' qailuha binutti ila haitsu yastakmiluha. Dan orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut tidak bisa mengambil manfaat darinya sampai menyempurnakan 7 syarat tersebut. Apa 7 syarat tersebut? Kata beliau, al-ilmu wal-yakinu wal-qabul wal-inqiyadu fadrima akul wal ikhlas wa sidq wal mahabbah wafaqakallahu lima ahabbah. Nanti akan kita sampaikan lagi penjelasannya setelah ini. Wa minhum man dzakara samaniyah. Ada pula di antara para ulama yang menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 8 seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala dan yang lainnya. Wa kullu dzalika ma'lumun bitatabbu wal istiqra. Dan itu semuanya telah dimaklumi berdasarkan penelitian ya dalam nas-nas ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ini sebagaimana pembagian ilmu, ada akidah, ada fiqih, ada akhlak, ada ilmu hadis, ada ilmu usul fikih dan sebagainya, ini sekali lagi berdasarkan istiqra. Nah, kemudian kata beliau, wa min syurutiha, ya, di antara syarat la ilaha illallah yang tadi kita sampaikan, di sini disampaikan ada 8 syarat seperti yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Syaratnya yang pertama, al-ilmu al-munafilil jahli, mempelajari la ilaha illallah, mengilmui, memahami la ilaha illallah. Yang lawannya adalah kejahilan. Sudah kita sampaikan tadi, Allah berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman Said tadi, mempelajari tentang la ilaha illallah hukumnya fardu ain setiap muslim-muslimah. Ya, kalau masalah sholat kita wajib mempelajarinya terlebih dahulu. Sebagaimana kata Rasul, sallu kama ra'aitum muni usalli. Maka lebih wajib lagi belajar tentang la ilaha illallah. Karena itu rukun Islam yang pertama. Demikian pula Rasul mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati dalam keadaan dia paham la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi, la ilaha illallah bukan ucapan di bibir saja. Harus dipahami oleh hati. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa surut syarat-syaratnya? Apa rukun-rukunnya? Dan seterusnya. Harus dipelajari. Ini hukumnya fardu ain. Wasani al-yakin al-munafil syak. Yang kedua di antara syarat la ilaha illallah adalah meyakini tentang makna la ilaha illallah yang bisa menghilangkan keraguan. Harus dengan apa? Yakin, memahami, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Enggak boleh ragu. Jangan sampai ada keraguan. Oh, mungkin saja dalam Islam itu hanya Allah yang mereka sembah, atau kaum muslimin yang menyembah Allah. Adapun yang lain, ya mungkin juga benar menyembah selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh ada keraguan. Harus yakin, dzalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Harus ada keyakinan. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang kebenaran la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Rasul juga bersabda, man qala asyhadu an la ilallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abadun ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan wa anna muhammadar rasulullah, tidaklah seorang hamba mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan kecuali dia masuk surga. Harus ada al-yakin yang bisa menghilangkan keraguan. Yang ketiga kata beliau, wasalis al-qabul al-munafil rad, menerima kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya, maknanya, rukunnya dan syarat-syaratnya. Allah berfirman seperti yang kita sampaikan tadi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin jika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tidak menerima, mereka tidak mau mengucapkan. Adapun orang muslim, mereka menerima dengan lapang dada, senang hati kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya yang benar, demikian pula yang berkaitan dengannya. Warabi al-inqiyad, tunduk patuh kepada konsekuensi kalimat tauhid, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, menyerahkan semua sesembahan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah, harus dijalankan. Percuma kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah namun masih menyembah kepada selain Allah, masih menyembah kuburan keramat, keris ya, keramat pusaka, ataupun menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin dan seterusnya. Maka ini sekali lagi sangat bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-inqiyad al-munafi lit-tark, yaitu tunduk patuh lawannya meninggalkan konsekuensi dan seterusnya daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kelima, as-sidqu al-munafi lil-kadzib, harus jujur mengucapkan la ilaha dari lubuk hati yang terjalan. Seperti yang kata Rasul sabdakan tadi, ya. As'adun nasi bisyafati man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Harus juga apa? Sidq, jujur, yang menafikan al-kadzib, kedustaan. Jangan sebagaimana orang munafikin yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka namun tidak dengan hati mereka. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafikin datang kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan nasyhadu annaka innaka rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, wallahu ya'lam innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu, Allah bersaksi, mereka orang munafikin lakadzibun, pendusta. Kemudian as-sabi atau afan as-sadis al-ikhlas al-munafi li syirk, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sama sekali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ibadah hanya kepada Allah semata. Qulillaha fa'budi qulillaha fa'bud wa kum minal mukhlas. Dalam ayat dikatakan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah itu adalah agama yang khalis. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang lurus, yang murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Dan yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafilish, al-mahabba al-munafiyatu lil-bughd, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada konsekuensinya, maknanya, dan seterusnya, yang bisa menafikan kebencian terhadapnya. Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubbalillah, dan orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasul juga bersabda, salasun man kunna fi wajadabina halawatal iman, ada tiga perangai, barang siapa memilikinya dalam dirinya maka dia merasakan kelezatan iman. Di antaranya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaannya kepada selain keduanya. Kemudian syarat yang ke-8, as-samin al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim tadi, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah. Demikian pula Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah. Kata Rasul, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari semua sesembahan Allah, maka telah diharamkan harta dan kehormatan ataupun jiwa raganya. Ini ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar TV Raja rahimani wa rahmatullah, 8 syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, yang kedua keyakinan, yang ketiga penerimaan, yang keempat ketundukan, yang kelima kejujuran, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh kecintaan, dan yang ke-8 mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari la ilaha illallah, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya yang wajib dipahami. Wa amma hukukuha, ada pun hak la ilaha illallah, kata beliau, fa kullu ma kullifal insanul bashari minal mafrudat wal wajibat wal ibtiat anil muharramat, hadhi min hukuki la ilaha illallah. Setiap kewajiban, setiap yang dibebankan kepada manusia, baik dari yang wajib ataupun yang fardu, ya, dan menjauhkan diri dari yang haram, maka itu termasuk hak la ilaha illallah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengatakan Al-Quran semua isinya tauhid, maka kalau ditanya, loh dalam Al-Quran kan ada kewajiban sholat, puasa, zakat, maka jawabannya itulah hak-hak at-tauhid. Ya, sekali lagi, Al-Quran kulluhu at-tauhid masih ada kaitan dengan la ilaha illallah. Wa bainal a'la wal adna kam asaftu syu'abun muta'addidatu, antara cabang iman yang paling tinggi la ilallah dengan yang paling rendah masih banyak cabang-cabang yang lainnya. Kabaqiyati arkan Islam, seperti rukun-rukun Islam selain dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu bagian daripada cabang keimanan. Kabaqiyati arkan Islam wa arkanil iman, demikian pula rukun-rukun iman yang enam, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir, itu juga bagian daripada cabang-cabang keimanan. Wal faraid al mafruḍah wal wajibat wa fi'lul halal wa tarkul haram, kullu dhalik min syu'ab allati man ata biha kamilatan faqad istakmalal iman. Barang siapa yang melaksanakan syarat-syarat tersebut ataupun cabang-cabang la ilallah tersebut, ada yang meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Sekali lagi, dengan melaksanakan cabang-cabang keimanan yang banyak itu, 70 lebih itu, maka orang itu telah sempurna keimanannya. Wa man akhalla bi syai'in minha kana jazaa'u min jinsi amalihi, barang siapa yang meninggalkan sebagian dari cabang-cabang keimanan tersebut, maka dia akan mendapatkan balasannya. Fa in akhalla bi syai'in yujib khuruja minal millah kafara, kalau penyimpangannya itu dalam hal yang bisa membatalkan la ilaha illallahnya, maka dia telah kafir. Ya, makanya para ulama membahas 10 pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kita mau bacakan sedikit ringkasannya, 10 pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mencari perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berdoa. Barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dan Allah, dia menyuruh mereka dan meminta syafaat kepada mereka, serta bertawakal kepada mereka, maka dia kafir secara ijma'. Demikian pula di antara pembatal keislaman, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau non-muslim, atau ragu akan kafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwa selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti yang mendahulukan hukum para tauhid atas hukum Allah, maka dia kafir. Ini pembatal-pembatal keislaman. Demikian pula memperolok ayat-ayat Allah, memperolok Allah, memperolok Rasulnya, itu juga apa, menjadikan orang keluar dari ahli Islam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kata beliau, fa in akhalla bi syai'in yujibu khuruja minal millah kafar, wa in kana duna dzalik min anwa'il muharramat allati yakunu fa'iluha fasiqan fahuwa min usatil muwahhidin tahtal masyiati al-ilahiyah. Namun barang siapa yang penyimpangannya itu dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, kefasikan, maka dia termasuk pelaku dosa dari orang-orang yang bertauhid, dan di akhirat apa kata kehendak Allah? Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam surga langsung, Allah ampuni. Dan kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, namun dia akan keluar. Karena tidak mungkin orang yang ada tauhid kekal di dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah dan mewafatkan kita di atasnya pula. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan atau mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Baik, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hidayah dan taufik itu kalau seseorang sering berbuat maksiat kemudian dia bertobat, tobat itu pasti diterima sesuai janji Allah yang akan menerima tobat manusia walaupun dia ahli maksiat? Tapi apakah dosanya saat dulu bermaksiat tetap dipertanggungjawabkan di akhirat? Karena walaupun dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Wajib untuk kita yakini bersama bahwasanya kullu bani adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Namun yang paling penting kata Rasul, wa khair khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat kesalahan yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa bukanlah orang yang maksum dari kesalahan, bukanlah orang yang suci dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Imran, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa di antara cirinya adalah orang-orang yang apabila jatuh ke dalam kekejian, ke dalam dosa, mendolimi diri mereka, maka mereka langsung ingat kepada Allah, ingat kepada azab Allah. Lalu mereka beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan dia pun tidak terus-menerus dalam dosanya tersebut, sedangkan mereka mengetahui. Ini orang yang bertakwa, sekali lagi bukan orang yang suci dari kesalahan, dari dosa, namun mereka adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka jatuh ke dalam jurang kesesatan ataupun kemaksiatan ataupun dosa dan maksiat. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahmani wa rahmakumullah, kita pun tidak boleh putus asa dari bertobat kepada Allah apapun dan bagaimanapun atau berapa banyak dosa kita. Sebagaimana kata Allah, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadialladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang belum berlumuran dengan dosa, la taqnatum min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni semua dosa. Dan kata ulama, man taba taballahu alaihi, barang siapa bertobat Allah akan menerima tobatnya. Namun kalau ada pertanyaan apakah tetap masih akan dihisab, maka sebagaimana dalam hadis tentang hisab yaumul qiyamah, tentang hisabnya orang yang beriman, dalam hadis yang sahih dan wajib diyakini, hisab itu artinya hari dipaparkannya amal perbuatan manusia. Bukan hari perhitungan, hitung-hitungan, bukan. Namun hari dipaparkannya perbuatan manusia. Sebagaimana dalam hadis, Allah ketika menghisab orang beriman, Allah mengatakan, alasta fa'alta kada, bukankah engkau telah berbuat demikian-demikian. Ketika orang mukmin sudah merasa akan binasa, Allah berfirman, qad satartuha alaika fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yawma. Aku telah menutupinya pada waktu di dunia dan aku pun mengampuninya sekarang juga. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya memakan makanan sesajen? Soalnya saya pernah makan makanan yang ditaruh di pinggir kali. Waktu itu saya sedang memancing dan saya pura-pura nggak tahu orang itu naruh makanan di pinggir kali tersebut. Kemudian sesudah orangnya pulang, saya samperin makanan yang ada kopi yang masih panas, buah-buahan sama kue. Terus saya ambil langsung dimakan. Apakah saya termasuk mencuri atau ini rezeki saya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
Baik. Kalau yang dimakan adalah sesembelihan yang dipersembahkan, seperti misalnya ada yang menyembelih kambing kepalanya dipersembahkan, ataupun penyembelihan tersebut dipersembahkan kepada jin, ataupun ayam dan sebagainya yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillah bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dimakan, apalagi bisa mendatangkan prasangka bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka telah menerima persembahan mereka. Na'udzubillahi min dalik. Ya, wallahu ta'ala alam.
Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Bogor. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Erwin di Padang Sidimpuan.
Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ya?
Iya.
Iya, silakan, Pak.
Saya mau menanyakan, ada ormas tertentu yang membuat fatwa bahwa tidak boleh mengucapkan kafir kepada orang-orang non-muslim, alasannya nanti menyinggung perasaan, tidak toleransi. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu, Pak Ustaz, terhadap fatwa mereka itu yang melarang umat Islam mengucapkan kafir, kata-kata kafir terhadap orang-orang di luar Islam dengan alasan toleransi. Mohon petunjuknya.
Baik.
Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, seorang Muslim dan Muslimah harus punya prinsip dalam kehidupan ini, dalam kehidupan beragama ini, bahwasannya kalau dia sudah menyatakan dirinya Muslim, maka kewajibannya mengikuti qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang ciri orang yang beriman yang sebenarnya, innama qaulal mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasul untuk menghukumi di antara mereka, maka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan suatu perkara untuk mereka memiliki pilihan yang lain. Pilihan mereka adalah pilihan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, muslim yang sejati hanya mengikuti, tunduk, patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Dan itu adalah tadi konsekuensi hak la ilaha illallah. Ya. Dan Allah telah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pendapat, ucapan siapapun yang jelas menabrak firman Allah, sabda Rasul, maka wajib untuk ditinggalkan. Demikian pula tadi dalam masalah istilah kafir. Ini istilah Al-Quranul Karim. Berapa banyak istilah yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus yang Allah berikan ya nama dengan surat Al-Kafirun. Ya, maka sekali lagi harus kita apa? Selalu mengutamakan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Erwin yang berada di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa penyebab dosa kecil bisa menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Ya, kata para ulama, la saghira ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Ada seorang penyair mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena gunung yang tinggi itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Sebab dosa kecil itu besar di hadapan Allah ketika ada rasa meremehkan dosa tersebut. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan dosa kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga bangga dengan dosa yang dia lakukan tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali yang bangga dengan perbuatan dosanya, meskipun dosa kecil tadi. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, sifat 20 bagi Allah tersebut apakah benar semuanya Ustaz ataukah sebagiannya saja yang benar? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
Yang pertama, wajib kita yakini sifat Allah itu sangat banyak ya. Dan sifat Allah itu kita tetapkan hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul kitab wa sunnah. Kita wajib mensifati apa yang Allah sifatkan dirinya dengan, atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah. Setiap sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallam, wajib untuk kita menetapkannya. Dan itu lebih dari 20. Bahkan lebih dari yang bisa dihitung oleh manusia. Sebagaimana kaidahnya kata para ulama, nama Allah tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifatnya. Karena setiap nama pasti mengandung sifat, sedangkan sifat tidak pasti mengandung nama atau memiliki nama. Contoh, sifat Al-Alim atau Afan. Nama Allah Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Al-Hakim, maka sifatnya Al-Hikmah. Ini setiap nama pasti mempunyai sifat. Namun enggak setiap sifat punya ya nama. Misalnya Allah mensifati dirinya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas makar orang-orang tersebut. Namun Allah tidak punya nama, namanya Al-Makir. Maka sekali lagi ini menunjukkan nama Allah tidak terbatas dengan bilangan atau tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibatasi dengan 7, 20 atau 100. Ini sekali lagi ngelancangi Allah Subhanahu wa taala, ngemintari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sifat 20 pun yang mereka tetapkan, ada hal yang ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun lafadznya sama. Misalnya mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Ya, sifat kalam misalnya. Ini yang mereka pahami beda yang dipahami dengan oleh ulama salaf. Mereka mengatakan kalam Allah itu adalah al-ma'nal qa'im bin nafsi. Atau kalau bahasa terjemahan kita ya, bahasa terjemahan bebas, ya bisikan hatinya Allah. Itu yang mereka pahami dari kalam Allah. Padahal kalam Allah bisautin wa harfin. Ya. Ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril, dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa, oleh malaikat Jibril, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan kalamul makhluk. Ya. Cuma mereka apa? Tidak menetapkan akidah seperti ini. Meskipun sama menetapkan al-kalam, tapi beda dengan al-kalam yang dipahami oleh para ulama as-salaf. Mereka mengingkari Allah berbicara dengan suara. Dengan alasan kalau dikatakan Allah berbicara dengan suara, nanti menyerupai makhluk, menyerupai manusia. Kalau berbicara dengan lisannya, dengan ya, istilahnya alat-alat suaranya. Maka na'udzubillahi min dzalik dibantah oleh para ulama. Yang pertama, kalam Allah itu dengan suara. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla wa yuhsyarul yahsyurullahu al ibad. Ya Allah mengumpulkan manusia, para hamba di padang mahsyar. Ya, kemudian yunadihim bisautin sami'ahu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Kama qala Rasul sallallahu, Allah memanggil mereka, orang-orang di padang mahsyar, dengan suara. Rasul jelas dengan mengatakan bisautin, dengan suara. Allah berbicara dengan suara sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kalamul makhluk. Namun ini yang mereka tidak yakin, meskipun mereka menetapkan di antara sifat 20 itu sifat al-kalam. Namun beda dengan yang dipahami oleh para ulama as-salaf. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, sebagai penutup, cukup kita sampaikan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul, dari para sahabat Rasul, terutama dalam masalah akidah, wala tabtadi'u, dan jangan mengarang-arang ajaran baru dalam urusan agama, terutama dalam masalah akidah, faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.